Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosundasınız. Saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Gürcüstan və Ukrayna hələ ki NATO standartlarına cavab vermirlər. NATO-nun baş katibi Yap Deyub Skefer. Avropa Birliyi PKK-nı terror təşkilatlar siyasından çıxarıb. Və söz azadlığına hücumlara etiraz olaraq başlayan azlıq aksiyasına həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit və keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov da qoşulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Gürcüstan və Ukrayna hələ ki NATO-nun standartlarına cavab vermirlər. NATO-nun baş katibi Yap Deyub Skefer bugün Buxarestdə NATO-nun samitində çıxışında belə deyib. Amma Skefer əlavə edib ki, onlar bir gün bloka qoşulacaqlar və NATO bu iki ölkə ilə çatışmayan məsələlərin həlli üçün yüksək səviyyəli dialoqa başlayacaq. Deyub Skefer həmçinin Albaniya və Xorvatiyanın NATO-ya üzv qəbul edilməsi ilə bağlı qərarı açıqlayıb. Makedoniyanın üzvlüyü məsələsi isə ölkənin adı ilə bağlı Yunanistanla mübahisənin həll edilməsindən sonra yenidən gözdən keçiriləcək. Bu samitdə Fransanın Əfqanistana əlavə qüvvə göndərəcəyin bəyan eləməsindən sonra Kanada da Əfqanistandakı qüvvələrini 2011-ci ilə qədər saxlama qərarını bildirib. Kanada hökuməti əvvəlcə iddia edirdi ki, NATO Əfqanistandakı əsgərlərin sayını artırmasa, Kanadalı əsgərlər Əfqanistanı tərk edəcəklər. Avropanın birinci instansiya məhkəməsi PKK-nın Avropa Birliyinin terrorçu təşkilatlar siyasından çıxarılması haqqında qərar verib. Qərara görə PKK-nın terrorçu təşkilatlar siyasına aid edilməsi və fəaliyyətinin qadağan edilməsi ilə bağlı prosedurlar Avropa Birliyinin qanunlarına cavab vermirdi. Türkiyə Kipri ilə Yunan Kipri arasındakı keçid açılıb. Nikosyan Ledra küçəsi 1974-cü ildən bağlı idi, Türkiyə Kipri ilə Yunan Kiprini ayırırdı. Küçənin təkrar açılışında BMT nümayəndələri Türkiyə və Yunan Kipri liderlərinin köməkçiləri iştirak ediblər. Və bugün azlığa başlayan həbsdəki 3-cü jurnalist Mirzə Sakit və Əli İnsanov da azlıq aksiyasına qoşulublar. Səadət Akif qızı İnsanovun da jurnalistlərin tələblərinə şərik olduğunu bildirir.
Sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 13 saylı həbsxanada aclıq aksiyasına başlayıb. Onun vəkili Ağaviz Şahverdinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, Əli İnsanov bu addımı jurnalistlərin aclıq aksiyasına dəstək vermək üçün atıb.
Əli İnsanov saxlandığı 13 saylı cəza seçmə müəssisəsinin rəhbərliyinə özət edərək, siyasi məhbusların hüquq və azadlıqlarının pozulmasına etiraz əlamət olaraq Yenullah Fətullayevin başladığı siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə azlıq aksiyasına qoşulub.
Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidməti isə Mediaforum saytına Əli İnsanovun müraciəti barədə xəbərsiz olduğunu bildirir. Fəaliyyəti dayandırılmış gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şafələ Çobanoğlu da bildirir ki, səhhəti pisləşdiyi üçün bugün 3 jurnalist aclıq aksiyasını dayandırıb. Cənab Çobanoğlu deyir ki, onlara dəstək vermək üçün Klassik Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin 14 üzvü də bir günlük aclıq aksiyasına başlayıb.
Səadət Akif qızı, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQO qrupu bugün Bakıda müxalifət liderlərlə görüşüb. AQCB sədri Əli Kərimliyin dediyinə görə görüşdə əsasən Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri müzakirə ediblər. Əli Kərimli deyib ki, Azərbaycanda öhdəliklərə əməl olunmur.
Çox açıq şəkildə vurğulandı ki, bu gün hətta Afrikanın diktatoru Robert Mugabe də artıq demokratik seçki keçirdir. Əgər İlham Əliyev Avropa ölkələrindən nümunə götürmürsə, heç olmasa həmin bu Robert Mugabe-dən bir nümunə götürsün. Hətta o da demokratik seçkiyə şərait yaradır. Butanın kralından nümunə götürsün, Pərviz Müşərrəfdən nümunə götürsün.
AQCB sədri Əli Kərimli, AQO qrupunun üzvləri bugün hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüblər, sabah cəza çəkmə yerlərinə gedib jurnalistlərlə siyasi məhbuslarla görüşmək istəyirlər. Qrupun rəhbəri Pierre Sergen bildirib ki, səfərlərinin məqsədi Azərbaycanın öhdəliklərin icrası ilə tanış olub hesabat hazırlamaqdır. İlham Əliyev həm sədrlərdən izahat istəyib, bu barədə Prezidentin İcra Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Noruz Məmmədov məlumat verib. Prezident həm sədrlərlə Buxarestdəki NATO samiti çərçivəsində görüşüb. Azərtacın məlumatına görə İlham Əliyev Buxarestdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini onların xahişi ilə qəbul eləyib. Gərgin keçən görüşdə İlham Əliyev Qarabağ danışıqları ilə bağlı sərt fikrini bildirib, həmsədrlərdən BMT-də səs vermə zamanı tutduqları mövqeyə görə izahat istəyib. Azərtac yazır ki, həmsədrlərin təmsil etdiyi ölkələr Amerika, Rusiya və Fransa öz mövqelərini yayacaqları xüsusi bəyanatda bildirəcəklərini açıqlayıblar. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata olan xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azalar Radyosu'nun efendim işten sonra program başlığıyla baktığınız hayır olsun dinleyicilerimiz 101.7 FM dağısından ve azalarradyosu.site'inden bir başka efirde dinlemeye mümkündür. Bugünkü programda Bizans'ın mevzulara dokunacak. Prezident seçkileri illidir. Bu prizmadan yanaşan da biz vaktaşları, partiyalı nümayenleri ve rehberlerini davet ediriz stüdyomuza. Bugün stüdyomuzun konuğu Demokrat Partiyası'nın sədri Serdar Cəlloğlu olacak. Serdar Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Həmçinin diğer mövzuları da elan edeyim. NATO'nun sammiti keçirilir. Buxarest'te bildiğiniz kimi artık məlumdur ki NATO'nun iclasında nə Ukrayna, nə də Gürcüstan üzülük fəaliyyət planına dəvət almadılar. Bu məsələdə problemlərdən ibarət biz çalışırıq yaxın dəqiqələrdə Buxarestdə olan Azadlıq Radiosunun həm Ukrayna, həm Gürcüstan xidmətinin əməkdaşları ilə əlaqə saxlayaq. Bu haqda da biz söhbət edəcəyik. Politoloq Elxan Şahinoğlu studiyamızın qonağı qismində gözlənilir. Gələn saatda İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu olacaq. Asiya İnkişaf Bankı hesabat açıqlayıb. Burada müəyyən məsləhətlər var. Həmçinin ayrıca Azərbaycana aid olan 5 səhifəli hissədə mövcuddur. Bu haqda danışacaq həm və digər mövzu kitab marketinqi və tərcümə çətinlikləri nədən ibarətdir. Azərbaycan Kitab Bazarında Kitab Klubunun direktoru İlxan Rızaev studiyamızın qonağı olacaq. Birbaşa efirin nömrəsi 436-7741. Zəng edib öz suallarınızı studiyamızın qonaqlarına təqdim edə bilərsiniz. Birinci sayından sonra başlayırıq.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Seçki ilində partiyalar özlərini, öz fəaliyyətlərini necə tənzimləyirlər? Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun bu barədə şərhi var. Sərdar bəy, sizi dəvət edirəm, siz də qulaq asın həmin bu şərhə. Sonra sizinlə söhbətə başlayacaq.
Son vaxtlar daha çox geosiyasi mövzular siyasi gündəmdə olsa da, zaman tədricən seçki problemlərini də aktuallaşdırır. Düzdür, nə yerli müxalifətin fəaliyyətində, nə də qəzetlərdə seçki mövzusu hələ ki özünü tam şəkildə biruzə vermir. Ara bir sadəcə seçki məcəlləsi ilə bağlı aparılan müzakirələr diqqətə gətirilir. Gürcüstanda və Ermənistandakı siyasi fəallıq fonunda bu bir qədər qəribə görünür. Amma əksər yerli müşahidəçilərin fikri budur ki, bu il keçiriləcək növbəti prezident seçkisi çox da qabarıq fonda cərəyan etməyəcək. Bunu müxalifətin 2003-cü ildəki məğlubiyyəti ilə izah edənlər də var. 2003-cü ildən sonra 2005-ci ilin parlament seçkisi olmuşdu. Bu hesabla son 5 ildə 2 seçki keçirilsə də ölkə növbəti seçkinin sanki yaxınlaşdığını hiss etmir. Bunun əsas səbəbi nədir? Müxalifət zəifdir, yoxsa siyasi qadağalar güclüdür? İnsanları siyasi fəallıqdan nə çəkindirir? Bütün bu suallara bir mənalı cavab vermək olmur. Bəlkə də ən doğru cavab budur ki, bu amillərin hər biri mövcuddur. Siyasi institut kimi müxalifət sözsüz ki zəifdir. Amma müxalifəti zəiflədilmiş institut adlandırmaq daha düzgün olardı. Çox düşündürücü faktdır ki, indi şəhərin mərkəzində təkcə bir partiyanın, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı var. 1998-ci ildə AMP-in, 2003-cü ildə Müsavat Partiyasının, 2005-ci ildə isə AXCP-nin qərargahı əlindən alındı. Bu partiyalardan birinin, AXCP-nin hələ də qərargahı yoxdur. Bütün bunları texniki problem də adlandırmaq olar. Amma onların siyasi və psixoloji təsirini də inkar etmək mümkün deyil. İnsanlar bir yerə toplaşa və siyasi problemləri müzakirə edə bilmirlər. Elə burada da sərbəst toplaşmaq azadlığına qoyulan məhdudiyyətləri də qeyd etmək yerinə düşər. 2003-cü ildən bu günə qədər demək olar ki, bu hüququ gözlənilmir. İndi sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna düzəlişlərin olacağı ehtimal edilir. Amma məsələ yuvanmırmı? Artıq prezident seçkisinə bir neçə ay qalıb. Partiyalar nəinki əhali ilə, hətta öz üzvləri ilə görüşlər keçirə bilmirlər. Rayonlarda belə görüşlər keçirməyə imkan verilmir. Seçki dövründə şəraitin bir neçə günlüyə dəyişməsi heç nəyə təsir etməyəcək. Müxalifət getdikcə yaddaşlarda xatirə müxalifəti kimi qalır. İnsanlar sadəcə xatırlayırlar ki, nə vaxtsa belə partiyalar və liderlər olub. Amma bu yaddaş da zəifləyir. Bütün bu detalları dərk edən yerli müşahidəçilər növbəti seçkinin nəticəsinin artıq bəlli olduğundan danışırlar. Təbii ki, müxalifət bununla razılaşmır. Onlar bu vaxta qədər keçirilən bütün seçkiləri udduqlarını bildirirlər. Həm də müxalifətçilər belə sual verirlər ki, əgər müxalifətin dayaqları zəifdirsə, insanlar arasında müxalif ruh yoxdursa, onda niyə hakimiyyət gündən günə qadağaları sərtləşdirir? Haqlı sualdır. Qadağalar həqiqətən də sərtləşir. Çox güman ki, öz potensialına və siyasi gücünə əmin olan hakimiyyət belə etməzdi. Hətta perspektivdə qadağaların daha sərt olacağını güman edənlər də var. Sonuncuya sübut kimi jurnalistlərə qarşı davranışı misal gətirmək olar. Əvvəllər jurnalistlər daha çox şərəf və ləyaqətin təhqiri maddəsinə görə ittiham edilirdilərsə, indi tamamilə başqa maddələrdən istifadə edilir və cəzalar öz sərtliyi ilə fərqlənir. Faktiki olaraq tək partiyalı siyasi sistemə yuvarlanan Azərbaycanda hazırda bir neçə jurnalist həbsdədir. Sadalanan amillərə görə müxalifətin növbəti seçkidə iştirak etməyəcəyini söyləyənlər də var. Amma bunlar fərziyyədir. Böyük ehtimalla müxalifət seçkidə iştirak edəcək. Düzdür, bunun əleyhinə olanlar da var. Amma son nəticədə müxalifətin seçkidə iştirak edəcəyini güman etmək daha düzgündür. Hakimiyyət əvvəlki illərdə olduğu kimi ənənəvi müxalifətin seçkidə iştirakına bir o qədər də əhəmiyyət vermir. Bunu hakim partiyanın siyasi orbitində olan çoxlu sayda xırda partiyaların mövcudluğu ilə izah etmiyorlar. Ənənəvi müxalifətin yoxluğunu bu partiyalarla kompensasiya etmək mümkündür. Görünür, ənənəvi müxalifətin özü də bunu hiss edir. Elə bu səbəbdən bu seçkiləri boykot etmək haqqında təkliflər çox zəif eşidilir. Bir sözlə, Azərbaycan seçki dövrünə yaxınlaşır. Amma seçki ovqatı yoxdur. Seçki ovqatını gündəlik məişət qayğıları üstələyib. İnsanları seçkiyə səfərbər etməli olan müxalifədin isə nə düşündüyünü heç kim bilmir.
Politolog Hüseynbala Səlimovun şərhi idi. Bu seçki ovqatı haqda ümumi belə adlandırılıb. Sərdar Cəlaloğlu, Demokrat Partiyası sədri studiyamızdadır. Sədər bəy, siz necə münasibət bəsləyirsiniz? Yəni seçki ovqatı hiss olunur mu Azərbaycanda hazırda?
Bu şəhərin bəzi məqamları ilə mən də razılaşıram, amma səbəblərində təbii ki, tam razılaşmaq mümkün deyil. Əvvəl onu deyim ki, ölkədə seçki fəallığın yaradılması, seçki ovqatının hiss edilməsi birbaşa iqtidarın vəzifəsidir. Çünki seçki texnologiyasını iqtidar həyata keçirir, məsuliyyəti o daşıyır, ölkəni seçkiyə o götürməlidir. Seçkinin müxalifət isə sadəcə seçkidə bir aktor kimi çıxış edir, bir tərəf kimi çıxış edir. Ona görə də bizim xüsusi cəmiyyətdə bir seçki ovqatı yaratmaq imkanlarımız məhduddur. Yəni, həm də səlahiyyətimiz yoxdur belə bir ovqatı yaratmaq. Biz ən yaxşı halda seçkiyə hazırlaşırıq və mən düşünürəm ki, seçkinin alt yapısı deyə, əgər belə demək mümkünsə, bütün partiyalarda böyük sürətlə inkişaf eləməkdədir. Yəni, artıq seçkidə iştirak edən tərəflər seçki qərargahlarını hazırlayıblar, seçki qabaq platformalarını hazırlayıblar, seçki taktika və strategiyalarını hazırlayıblar. Hətta mən deyərdim ki, seçim də edilib, hansı regionda nə cür seçki aparılacaqdır. Təbii ki, küçə fəallığı müşahidə olunmuş. Seçki ilə bağlı cəmiyyətdə diskussiyalar yoxdur. Məsələn, indi elektron televiziya, elektron informasiya vasitələrinə biz necə tutaq ki, seçki ilə bağlı müzakirə apara bilərik? Bir halda ki, bütün həmin o vasitələr iqtidarın nəzarəti altındadır və iqtidar özü belə bir müzakirələrin aparılmasına tutaq ki, maraq göstərmir. Cəmiyyətin seçkiyə münasibəti bir mənalı deyil. Bunun iki səbəbi var. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, həqiqətən də son illərin seçki təcrübəsi göstərib ki, seçkilər formal xarakter daşıyır və Amerika Dövlət Departamentinin 2005-ci seçkilər, parlament seçkilərindən sonra verdiyi bəyanatda da görsənir ki, Azərbaycan xalqı seçki yolundan hakimiyyəti dəyişdirmək ümidini itirib, şansını itiribdir. Bu özü seçicilərin seçkiyə marağının azalmasına gətirib çıxarır. Digər tərəfdən təbii ki, rəsmi hakimiyyət də ölkədə ciddi bir fəallığın olmasına o qədər maraqlı deyil, çünki indidən başlayan fəallıq seçkidə hakimiyyətin dəyişilməsinə qədər inkişaf eləyə bilər. Bu iki faktor faktiki olaraq indiki biz göründüyü süs vəziyyəti yararım. Ancaq mənim hadisələrə o qədər də pessimist proqnoz vermək istəməzdim. Bilirsiniz, hər bir iqtidar özü-özünə müxalifət hazırlayır, öz fəaliyyəti ilə. Yaxşı fəaliyyət göstərən iqtidarın həmişə müxalifəti zəif olur, pis fəaliyyət göstərən iqtidarın müxalifəti həmişə böyük olur. Yəni, əleyhinə olan narazı elektoratdan söhbət gedir. Bizim kimi o ənənəvi müxalifət adlandırılır, yəni təşkilatlanmış müxalifətin vəzifəsi həmin narazı elektoratı tutaq ki, mübarizə aparmaqdır. Bugün İstər iqtisadi həyatda, istər sosial həyatda, istər siyasi həyatda iqtidarın apardığı siyasət çox nəhəng bir narazı kütlə hazırlayıbdır. Yəni, güya seçkilərdə müxalifət udmayacaq deyilən bir fikir tamamilə yanlışdır. Hətta indiki süs vəziyyətdir. Müxalifətin indiki bizim hörmətli təhlilçinin də hətta dediyini qəbul eləsək belə bu vəziyyətdə seçkiyə getsə və normal yox, normadan biraz aşağı da olsa, yarım demokratik seçki olsa müxalifətin qələbəsi şəksizdir.
Siz düşünürsünüz ki, misal üçün siyasi fəallığını üzdə göstərməyən seçici, seçici kütləsi susaraq gedib seçkilərdə...
Bilirsinizmi, Zahar bəy, bu fiskada belə bir şey var. Su qaynatmaq üçün 99 dərəcə qızdırırsan, su qaynamır. Amma axırıncı o bir dərəcəni qızdıranda su başlayır qaynamağa. Bu deməkdir ki, bir dərəcəyə qaynır. Cəmiyyətdə narazılıq var, cəmiyyətdə daxili hazırlıq gedir, cəmiyyətdə müəyyən bir özünü mobilizə eləmək gedir. Və hamı seçki anın gözlüyü, çünki indiki represiv şəraitdə seçkidən qabaq fəallıq böyük ikiyə səbəb ola bilər, tutaq ki, müəyyən bir təhlükələrlə bağlı. Amma seçki elə bir situasiyadır ki, artıq orada belə deyək də, iqtidarın kim olub olmaması da şübhə altındadır. O vəziyyətdə təbii ki, bu narazılıq çox ciddi siyasi fəallığından müşahidə olunacaqdır. Və 2003-cü ildə də elə bunu oxuşlar, proqnozlar verirdilər. Bilirsiniz, 2003-cündə çox ciddi repressiyalar oldu, cəmiyyətdə depressiya vardı, qüvvələr dağılmışdı, partiyalar demək olar ki, mobilizə ola bilmirdi. Amma 2005-ci ildə görün, necə nəhəng bir aktivlik nümayiş etdirirdik biz. Demək olar ki, 2003-cü il səviyyəsində parlament seçkiləndə və nəticədə müxalifət 70-ə yaxın dairədə demək olar ki, ya qalib gəldi, ya da ən azı ikinci növbəti seçkinin keçirməsi üçün şərait yaratdı. Yəni, bu onu göstərir ki, indi görsənənlər əsasında qarşıdan gələn seçkilər haqqında fikir yürütmək düzgün deyil. Digər tərəfdən bir elmi məsələ də var. Məsələ burasındadır ki, sosial proseslər, təbii proseslər kimi sərt determinasiyaya tabi olmur. Yəni, səbəb, sərt səbəb-nəticə əlaqəsi yoxdur. Məsələn, Birinci Dünya Müharibəsi nənin üstə başladı? Bir Ferdinandın ölümü üstündə. Amma bəzən, məsələn, bizdə vaxtilə Qarabağ məsələsi ilə bağlı Şuşada bir neçə armud ağacını kəsəndə 1 milyon adam çıxdı küçəyə. Sonra Xocalıda 450-dən artıq adamın başını kəsdilər, minlərlə adam itkin düşdü, bir nəfər də küçəyə çıxmadı. Yəni bu cəmiyyətdə, sosial proseslərdə bu səbəb-nəticə əlaqəsini bu cür axtarmaq prinsipcə səhvdir. Çünki sosial proseslər təbii proseslərdə fərqli qanuna uyğunluqlara tabi olur. Bir çox hallarda isə o qanuna uyğunluqları müəyyən etmək çətin olur ki, nəyə görə indiyə qədər susan xalq, tutaq ki, seçki gününün hər hansı bir günündə 1 milyon küçəyə çıxdı. Ona görə də mən bu hörmətli şəhərimizin fikirlərinə razı deyiləm ki, güya bu passivlik seçki mərhələsində də passivliyə səbəb olacaq. Əksinə, mən düşünürəm ki, bu passivlik daha nəhəng fəallıqla, çünki qısa sıxılmış qüvvə qısa bir müddət ərzində təbii ki, çox böyük fəaliyyət yaradacaqdır. Bu baxımdan mən qarşıdan gələn seçkilərin çox fəal və kütləvi keçəcəyinə inanıram. Təbii ki, təəssüf ki, demokratik seçki təcrübəmiz yoxdur. Söhbət burada iqtidardan, müxalifətdən gedir. Bütün dünyada Azərbaycan xalqının və indi artıq bilirsiniz ki, Azərbaycan qlobalizasiyanın episentrlərindən biridir. Burada yalnız daxili qüvvələrin iradəsi rol oynamır, həm də burada maraq olan dövlətlərin də, beynəlxalq təşkilatların da çox ciddi iradəvi rolu var. O iradə Azərbaycanda siyasi dəyişilmələrin tərəfində olsa, 100% növbəti seçkilərdə Azərbaycanda situasiya dəyişəcək. Yox, əgər həmin iradə əks tərəfdə olsa, yəni bu durğunluğun davam etdirilməsində maraqlı olsalar, təbii ki, siyasi situasiyanı dəyişdirmək çox çətin olacaq. Amma bir şey bilməliyik ki, Azərbaycan xalqı çox ciddi itirir. İstər iqtidar, istər müxalifət. Bu qonşu dövlətlərdə demokratiya istiqamətində, iqtisadi inkişaf sahəsində, siyasi inkişaf sahəsində baş verən dəyişmələr fövqündə Azərbaycandakı durğunluq bütünlükdə bir toplum kimi, bir millət kimi, bir dövlət kimi bizim əleyhimizə işləyir. Biz bundan barışmamalıyıq.
Sələb, vaxtilə siz çıxış edirdiniz ki, iqtidar və müxalifət arasında konstruktiv dialoq olsun. Bəli. Və hətta dediniz ki, sizin partiyanız buna hazırdır. Gedirmi hazırda indi həmin o dialoq?
Təbii ki, indi biz özümüz bir qərar vermişik. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi dialoqundan bağlı konkret qərarı yoxdur. İqtidarın bu barədə konkret qərarı yoxdur. Amma biz artıq özümüz bir tərəfli olaraq, o belə bir şeylə bir tərəfli olaraq atəşkəs elan eləmək, bir tərəfli olaraq biz siyasi dialoq platformasını seçmişik və konstruktiv müxalifətçilik ənənəsini Azərbaycanda yaratmaq istəyir. Bu istiqamətdə müəyyən işlər görürük, hökumətlə kontakt yaratmağa çalışırıq, müəyyən problemlərin həllinə bağlı mülazərəmizi hökumətə göndəririk, hökumətin təqdir edilməli hərəkətlərini əvvəlki vaxtlardan fərqli olaraq təqdir edirik, yəni konstitutiv müxalifətçilikdən tələb olunan davranışları nümayiş elətdirməyə hazırıq. Amma bilirsiniz, bu bir tərəfli olan şey deyil. Yəni bugün iqtidarın özündə də konstruktiv meyil olmalıdır. İqtidar özü də görünür, hələ iqtidarın özündə də tərəddüdlər var. Həm də milli problemlərin həllində iqtidar maraqlı olmalıdır dialoqu. Məsələn, tutaq ki, bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağla bağlı yaranmış vəziyyət. Burada iqtidar müxalifət demək olar ki, eyni mövqədən çıxış eləyir, amma nə üçün görünüşdə də eyni deyillər, bir yerdə deyillər, bu özü istər-istəmə sual doğurur. Mən belə məsələlərdə iqtidar müxalifət dialoqunun baş tutacağını və bunu xalqımıza və dövlətimizə xeyir verəcəyini inanıram və düşünürəm ki, gec-tez Azərbaycanda bu dialoq başlanmalıdır. Siyasi situasiyanın dəyişilməsinin 3 yolu var. İnqilab, seçki və dialoq. Artıq Azərbaycanda inqilabı biz istəmirik və bu arzu olunmaz bir prosesdir. Xalqımız üçün, milli maraqlarımız üçün. Seçkiləri iqtidar istəmir, seçkilər yolu ilə. Yeganə Azərbaycanda, yəni tədrici dəyişilmələrin yolu qalır bu siyasi dialoq yolu. Yəni siyasi dialoq cəmiyyətdə seçkilər kimi, inqilab kimi siyasi, düzdür, burada uzun vaxt sərf olunur, burada lazım gələn öz maraqlarına imtina etmək sərf olunur, ancaq Azərbaycanda artıq başqa seçim qalmayıb.
Aydındır, mən birazdan sizin beynəlxalq siyasətə fikirlərinizi bilmək istəyəcəm, xahiş edəcəm və bunu müşahidə edəcək bir zənglə də biz həyata keçirəcəyik. Mən biraz əvvəl demişdim ki, əsas xəbərlərdən biri NATO samitində Ukraynanın və Gürcüstanın üzvlük fəaliyyət planına dəvət edilməməsi oldu. Bu bir növ çaşqınlıq yaratdı. Niyə sualına cavab axtarılır? Hazırda biz Buxarestdə olan Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinə əməkdaşı Natalya Çuriko ilə əlaqə saxlamışıq. Natalya, здравствуйте.
Добрый день.
Наталья, и в Баку, и в Азербайджане, и везде, в принципе, я сталкиваюсь с одним вопросом. Почему? Почему отказали Украине и Грузии? Какие там мнения высказываются прямо напрямую с места событий?
Прямых ответов на эти вопросы мы пока еще не получили на пресс-конференции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози. Этот вопрос не был поставлен. Но, с другой стороны, они подтвердили, что в НАТО существует консенсус по поводу Украины и Грузии, что они хотят, чтобы эти страны стали членами НАТО. Но вопрос времени и вопрос условий. Об этих условиях мы пока еще не ничего не знаем.
То есть, есть ли такая возможность, что к вечеру какие-то официальные высказывания по поводу именно времени, когда этот будет процесс продолжен, будут опубликованы или высказаны?
По поводу времени мы знаем уже некоторые намеки, когда это может случиться. В своем выступлении генеральный секретарь НАТО Яппе Хопсхефер сказал, что до декабря, до декабрьской встречи министров иностранных дел НАТО страны должны будут показать какой-то прогресс, который оценит министр иностранных дел, и, возможно, это решение будет принято в декабре этого года.
Что говорят в кулуарах, если это можно так назвать? Потому что насчет Грузии говорят, что у Грузии есть нерешенные территориальные проблемы, а украинский народ еще не проголосовал на референдуме по поводу вступления в НАТО.
Генеральный секретарь Яппе Хопсхефер назвал только одно условие, вернее, даже не условие, скорее пожелание от НАТО по поводу Грузии, чтобы выборы, парламентские выборы, которые должны пройти в этой стране в мае, прошли согласно демократическим стандартам. Никаких других условий конкретно мы не слышали. Возможно, мы их услышим немножечко позже, когда уже появится напечатанное коммюнике, и уже делегации стран, министры иностранных дел Украины и Грузии смогут конкретно сказать, о каких условиях речь идет.
Спасибо большое, Наталья. Спасибо огромное. Наталья Чурикова, идея Азадлык радиосунун Украина хидмәтинин әмәкташы, Румыния пайтагы Бухаресттен бизге сол маалыматтарын жетти. Судьямыз конагы эсе Демократ партиясынын сәдри Сәрдар Джалолду. Сәрдар бей, эшиттиз әрәлда Бухаресттеги фикирләри, НАТО-нун рәһбәринин фикирин дә эшиттиз. Бу призмадан Азербайджанның перспективләре нечә күренер? Вә умметле Азербайджан Демократ партиясынын мөвгеи НАТО-я интеграция олынып олынмасыннан ибарәттер?
Əvvəla biz Avropa, Azərbaycan xalqının xoşbaxt gələcəyini Avropaya inteqrasiyada görürük. Çünki Avropa bugün real dünyada ən inkişaf etmiş, uzun müddətli sülhün təmin olunduğu bir siyasi məkandır. Avropa insanlığın ən böyük nailiyyətlərini, ən son nailiyyətlərini özündə daşıyan, bəşəri dəyərləri demək olar ki, hər tərəfli həyata keçirən və bu dəyərlərə sədaqətini hər adımda nümayiş elətdirən bir məkandır ki, və Avropalıların həyat şəraiti dünyada demək olar ki, müqayisə olunmaz dərəcədə yüksək səviyyədədir. Biz də xalqımıza belə bir həyat arzuladığımıza görə, belə bir təhlükəsiz, rifah içində həyat arzuladığımıza görə Avropa inteqrasiyanın tərəfdarıyıq. Təbii ki, Avropa inteqrasiyası sadəcə olaraq söz deyil. Bu, Avropanın ayrı-ayrı təşkilatlarına, ayrı-ayrı qurumlarına və Avropa dövlətləri ilə daha sıx əlaqələr yolu ilə mümkündür. NATO-da belə bir demək olar ki, təşkilatdır, hansı ki Avropanın bilavasitə təhlükəsizliyi ilə məşğul olur. Amma burada bir ciddi məsələ var. Əgər fikir verirsinizsə, nə üçün məhz Ukrayna və Gürcüstan NATO'ya bu kabul olmağa bu kadar yakındı. Mesele burasındadır ki, her iki ülkede narıncı inqilab olub, her iki ülke demokrati istiqamətində kurs götürüb və hər iki ölkə perspektivdə Avropa standartlarına uyğun demokratik bir cəmiyyət qurmağa hazırdır. Azərbaycan hələlik belə bir keçidə başlamayıbdır. Yəni, faktik olaraq Azərbaycan, biz test edirik, keçid mərhələsindədir. Azərbaycan demokratik ki, demokratiya üst tutmayıbdır. Nə qədər bu keçid mərhələsi uzansa da, biz demokratiya görməyəcəyik. Neçə ki, o istiqamət demokratiya istiqamətində deyil. Bilirsiniz ki, NATO'nun bu SSR-i keçmiş sosialist məkanı dağılandan sonra, regionu dağılandan sonra NATO'nun özünün nizamnaməsində də ciddi dəyişikliklər olub və bu dəyişikliklərdə də o cümlədə NATO'nun dünyada demokratiyanın müdafiəsi vəzifəsi də həm də NATO'nun üzərinə qoyulub. Bu baxımdan antidemokratik bir rejimin NATO üzv olması təbii ki, böyük bir problemdir. O ki, qaldı Gürcüstanla Ukraynanın indiki halda NATO qəbul edilməməsi, mən elə başa düşürəm ki, bu Rusiyanın təpkiləri ilə bağlıdır. Bu həm də hər iki ölkədə demokratik institutların o qədər də ciddi oturuşmaması ilə bağlıdır. Digər tərəfdən isə hər iki dövlətin ordusunun, hərbi gücünün NATO standartlarına cavab verməməsi. Çox güman ki, artıq NATO bu hər iki ölkədə hərbi islahatlar aparacaq, hər iki ölkəni NATO üzvlüyünə hazırlayacaq. Ondan sonra düşünürəm ki, hətta Rusiya etiraz eləsə belə, bu iki ölkənin NATO'ya üzv olması qaçılmaz olacaq. Amma burada çox ciddi bir problem yaranır. Bu istər narıncı inqilabların dəstəklənməsində, istər başqa məsələdə qərbin ikili standartla yanaşması, yəni keçmiş SSR respublikalarında Avropa istiqamət götürmüş respublikaların hamısında eyni prosesləri, eyni üzrə dəstəkləməməsi ona gətirib çıxarır ki, bu burada çox ciddi problemlər olacaq. Məsələn, xüsusən Gürcüstanı tutaq ki, Qafqaz Respublikaları, Cənubi Qafqaz Respublikaları ayrılıqda bir statusda görmək, onu NATO-ya üzv eləmək, onu xüsusi seçdirmək, onsuz da Gürcüstanı bu bölgədən yadlaşdıracaqdır. Üç antidemokratik dövlətin sərhədində demokratik Gürcüstanın yaşama şansı çox azdır. Bu NATO üçün ciddi bir problemlər yaradacaq. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, müasir dünya xalqların və dövlətlərin ayrılıqda tarix yazdığı bir dövr deyil. Müasir dövr regional tarixlərin yazıldığı bir dövrdür. Yəni biz artıq deyə bilərik ki, Keçmiş SSR Respublikanın tarixi belədir, Qafqazın tarixi belədir. Çünki qloballaşma gedir, qloballaşma həm də tarixdə, tarixin yaradılmasında gedir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Keçmiş SSR Respublikaları, Moldaviya, xüsusən Güam üzvü olan dövlətlər bir yerdə NATO-ya qəbul edilməsi daha məqsədə müvafiq olardı. Yəni Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və Moldova. İndi təsəvvür edin ki, Gürcüstan və Ukrayna daxil oldu NATO-ya. Onda Güamın taleyi necə olacaq? Halbuki Güamda da hərbi əməkdaşlıq istiqamətində səylər davam etdirilir və müəyyən strukturlar formalaşır. Yəni problemlər çox ciddidir. Müəyyən NATO-ya qəbul edilmələri müsbət bir addım olsa digər ciddi regionda problemlər doğacaqdır.
Yəni, Azərbaycanın bu prizmadan, Azərbaycan potensialı varmı? Qabaqlaya bilərmi? Yəni, Gürcüstan və Ukrayna...
Azərbaycanda demək olar ki, mən sizə açıq deyim. Avropanın ən inkişaf eləmiş dövlətlərində olan cəmiyyəti qurmaq üçün hər cürə potensialımız var, amma biz siyasi iradə yoxdur. Yəni, iqtisadi imkanlarımız var, insan resurslarımız var, ölkə əhalisinin intellektual imkanları, potensialı çox nəhəkdir, alt yapı deyək belə iqtisadi şey var. Sadəcə siyasi iradə yoxdur ki, Azərbaycanı biz hansı səviyyəyə götürək. Bunun üçün bir necə deyirlər, birinci növbədə siyasi iradə olmalıdır. Yəni dövlət kursu olmalıdır. Avropa bir məna. Məsələn, bugün biz AQO qrupu ilə görüşmüşük. Orada Avropa Şurası qarşısında götürmüş öhdəlilərin vəziyyəti müzakirə olunub. Bu vəziyyətindən Azərbaycan heç vaxt NATO-ya qəbul edilə bilməz. Və yaxud da Avropa Birliyinə qəbul edilə bilməz. Əgər biz istəyirik ki, Avropalılar kimi yaşayaq, onlar kimi rifah içində, sülh içində olaq, biz gərək Avropalılar kimi düşünək və Avropalılar kimi münasibət quraq. Yoxsa korrupsiyanın, rüşvətin içərisində, cinayətkarlığın içərisində ola-ola Avropalı olmaq mümkün deyil.
Yaxın gələcəkdə deməli bunu gözləməyə
mən belə düşünmürəm. Mən belə düşünürəm ki, indi dünyada elə bir ciddi proseslər gedir ki, proqnozlaşdırmaq çox çətin olacaq ki, neçə bir il lazım. Ola bilsin ki, bir ildən sonra Azərbaycan artıq NATO-nun üzvünə hazır olsun. Çünki Azərbaycanın NATO-ya daxil edilməsi Gürcüstan və Ukraynadan fərqli ciddi bir amillə bağlıdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda Qərbin çox böyük maliyyə yatırımı var, 50 milyarddan artıq və NATO-nun nizamnaməsində var ki, Avropa ölkələrinin mülkiyyətini, belə deyim də, onların iqtisadi maraqlarını qorumaq da NATO-nun vəzifələrindən biridir. Hı-hı. Belə olan halda Azərbaycan NATO-nun obyektlərindən biridir. Yəni orada olan Avropanın iqtisadi maraqlarını qoruma. Bu baxımdan Azərbaycan daha çox NATO-ya üzv olmalıdır, nəinki Gürcüstan və yaxud da Ukrayna.
Yəni reallığı əks
etdirir. Reallıq budur ki, iqtisadi maraqlar buranı çox sürətlə NATO-nun çərçivəsini almasını tələb edir.
Sizə sual gəlib mənim elektron ünvanıma gəlməkdədir hazırda. Hər halda indi mən elan edeyim, Ziya İçərisi Azadlıq Radiosu.az ünvanına siz öz məktubunuzu göndərə bilərsiniz. Həmçində telefonla 436-77-41 bağlantı həyatı keçə bilərsiniz və SMS şəklində sualınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsi. Sərdə bəy, boykot məsələsinə toxunaq. Çünki bu haqda kifayət qədər çoxlu danışılır və müxalif düşərgədə həm bunun tərəfdarları da var, həm də yəni bunu ideyanı qəbul etməyənlər də var. Siz güman ki, seçkilərə qatılacaqsınız. Nə deyərsiniz? Yəni boykot ideyasını dəstəkləyənlərə sözünüzdən.
Əvvəl onu deyim ki, boykot o ölkələrdə siyasi effekt verə bilər ki, o ölkənin vətəndaşları kifayət qədər aktiv olsun. Yəni, bilirsiniz, boykotun ən böyük nəticələrinin biri Mahatma Qandinin apardığı mübarizələrdə Hind xalq əldə eləyib. O vaxtı Mahatma Qandinin çağırışı ilə Hindlilər İngiltərənin oradakı məktəblərinin uşaqlarını qoymurdular, polisinə müraciət eləmirdilər, məhkəməsinə müraciət eləmirdilər, xəstəxanasına getmirdilər və İngiltərədə gördü ki, artıq Hindistanı saxlamağın heç bir mənası yoxdur, çünki onun millətdar sərf eləyib, orada yaratdığı o siyasi strukturu xalq göz ardı eləyib və alternativ strukturlar yaradıb özünə. Hı. Və dinç yolla Hindistana azadlıq verildi. Yəni, boykot vətəndaşların həddən artıq yüksək siyasi şuurluğunda, siyasi fəallığında effekt verə bilər və boykot üçün də boykotun əhəmiyyətli olmasında bir fakt var ki, bu total olmalıdır. 3 partiyanın, 2 partiyanın, 5 partiyanın, 6 partiyanın bu boykotu xalq həyata keçirməlidir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, Azərbaycanda boykot daha ciddi demokratik bir üsuldur. Nəinki seçkilərdə iştirakı seçkilər udmaq. Yəni, siz bu Azərbaycan xalqının 70%-ini şuurlu şəkildə seçkilərdə iştirak etməməyə apara bilirsinizsə, onda elə seçkilər aparıb qələbəni də qazana bilərsiniz. Hər iki halda nəticəyə kim qiymət verəcək? Bax, biz boykot elədik, kim qiymət verir bunu? Və bu qiymət kim üçün nəzərdə tutulub ki, bu boykot olsun? Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda seçilən boykot edilməsinə bəyanat veriblər. Bir mənalı baxmırlar və təqdir eləmirlər. Yəni, bizim hətta boykot eləsək belə, bizim bu boykot taktikamızın qiyməti qərb üçün, belə deyək, yoxdur, dəyəri yoxdur. Ölkə ictimaiyyəti onsuz da burada deyirik pasivdir və belə bir pasiv xalq üçün elə seçkiyə gedib getməmək, biri var ki, iradəvi olaraq getməyəsən, şuurlu işlədə etiraz əlaməti olan, bir də sadəcə getməyəsən. Bu da ikinci bir problemdir daxili ictimai rəy üçün. Üçüncü, iqtidar üçün də seçkiyə kiminsə gedib getməməsinin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Mənim yadıma gəlir seçkilərin birində Heydər Əli televiziyada çıxış eləyir ki, bu xalq nəməz bu, siz seçkiyə gəlsin, gələn gəlsin, gəlməyin. Çünki niyə? Nə qədər çox adam seçkiyə gəlməyəcəksə, bizim hörmətli seçki komissiyaların üzvlərini saxtalaşdırma imkanları bir o qədər böyük olacaq. Bu baxımdan mən boykotu indiki halda bir o qədər də effektli üsul hesab eləmirəm, çünki dediyim kimi nə daxildə nəticəsi olacaq, nə xarici nəticəsi olacaq, nə də seçkilərin nəticələrinə təsir eləyə biləcək. Boykot tərəfdarları belə hesab eləyirlər ki, qabaqcadan boykot eləməklə bu seçkilərin antidemokratik olduğunu, bu seçkilərin bərabər olmadığını, azad olmadığını biz nümayiş etdirə bilərik. Zatən İstər beynəlxalq təşkilatlar, istər ölkədəki ictimai vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanda azad, bərabər, ədalətli seçkilərin keçirilmə şəraitinin olmadığını indidən deyirlər. Bunun üçün bir də boykot edib bunu sübut eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni bu baxımdan biz eyni zamanda həmin nəticələrə seçkilərdə iştirak edə-edə də nail ola bilər. Yəni seçkilərdə iştirak edirik, bizim seçkilərdə iştirakımız məhdudlaşdırılır, seçkilər nəticələri saxtalaşdırılır. Biz bu faktları ortalığa qoymaqla da sadəcə olaraq seçkilərdə iştirakın indiki halda üstün cəhəti nədən ibarətdir? Siz özünüz də bayaq bu bizim hörmətli şəhərçinin də fikirlərindən gördük ki, zahirən görünən bir süslük var cəmiyyətdə, bir durğunluq var, vətəndaşlar problemlərin nədən ibarət olduğunu, bizi gələcəkdə nə gözləyir, bu hökumətin dediyi fikirlərin hansı düzdür, hansı səhvdir, müxalifət haradadır, nə işlə məşğuldur, bütün bu sualların və buna aid digər özlərinin şəxsi həyatı ilə bağlı minlərlə sualın cavabını biz o seçki kampaniyasında verəcəyik və vətəndaşlara həqiqət haradadır onu göstərə biləcəyik. Təbii ki, seçkidə ən böyük məqsəd seçkini udmaqdır, amma seçki ilə bir prosesdir ki, burada seçkini udmaqla yanaşı yüzlərlə əlavə ara məqsədlər də var ki, o məqsədlərin hər birinə çatmaq Azərbaycanda demokratiya doğru az da olsa, kiçik olsa bir addım gətirib çıxara bilər. Tək xalqın fəallığının artması, xalqın iqtidarın siyasətində daha dərindən bələd olması, laf müxalifətin inteqrasiyası, beynəlxalq təşkilatların ölkəyə diqqətini artırması və s. Bunların hər bir kiçik vəzifələrdir, amma bu vəzifələri də haradasa nə vaxtsa biz yerinə yetirməliyik. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, boykot tərəfdarlarının arqumentləri bir o qədər də güclü deyil və indiki halda bu seçki ərəfəsi dövrdə o qədər də ciddi effekt verməyir.
Teymur soruşur sizdən, Sərdar bəy, danışıqlar üçün hökumətə müraciət etmişdiniz, amma YAP-dan onlara heç bir cavab vermədilər, yəni Demokrat Partiyasına cavab vermədilər. Yenə hakimiyyətlə əməkdaşlığa israrlısınızmı?
Əvvəla, iqtidar o zaman ölkədə islahatlara gedə bilər ki, bu islahatlara hazır olan müxalifət cəbhəsində müəyyən qüvvələrin olduğunu görə bilsin. Ən azı o bəhanəni kəsməliyik ki, həqiqətən də müxalifət cəbhəsində bu iqtidarın demokratiya sahəsində atacağı hər hansı addımı dəstəkləyə biləcək bir qüvvə var. İkincisi, bugün çox təəssüf ki, biz bir düşmən qüvvə ilə üzə ərazilərimiz işğal olunub və bu Qarabağ problemində iqtidar müxalifət fikir ayrılığı Azərbaycan mövqeyini çox zəiflədir. Tutaq ki, bugün iqtidar hansısa bir diplomatik addım adır, müxalifət onu bəyənmir və ya da müxalifət Qarabağın həlliyinə bu hansısa bir təklif və iqtidar onun əleyinə çıxır. Bu bütünlükdə Azərbaycan mövqeyini zəiflədir. Bu baxımdan Azərbaycan cəmiyyətində çox ciddi dialoq üçün, əmrəli üçün, əməkdaşlıq üçün istəsək də istəməsək də, bir-birimizi bəyənsək də, bəyənməsək də çox ciddi bir səbəb var. Bu da Qarabağ məsələsidir. Qarabağ məsələsində Azərbaycan xalqı yalnız həmrəyliyi ilə qalib gələ bilər. Əks halda iqtidar müxalifət çəkişməsinin obyektinə çevriləcəyi gündən Dağlıq Qarabağı biz itirmişik.
Siz bu əmrəliyə hazırsınız.
Bəli.
Daha bir sual, Yusuf Adnəci su zəng edib verir bu sualı. Aktiv boykot etmək lazımdır. Hər seçici öz bültenini götürüb istədiyi partiyaya təhvil versin. Bu aktiv boykotdur.
Məsələ burasındadır ki, yəqin ki, hörmətli bizim dinləyici qanun, seçki məcəlləsindən, seçki ilə bağlı qanunlarla tanış deyil. Qanunda artıq vətəndaşları seçkidən yayındırmaq cinayət əməli kimi tövsiyə edilir və qanunla təqib olunur. Ona görə də bizim vətəndaşlara seçkiyə gəlməyin və yaxud da bülüteni oradan götürün. Bunlar hamısı inzibati pozuntular, qanun pozuntularıdır və buna görə də məsuliyyət yaradacaq. Yenə də deyirəm, məqsəd nədən ibarət? O bültenlər gəldi, bizim əlimizdə 5 milyon bülüten oldu. Bütün dünya gördü ki, iqtidar bir faiz səs toplayıb, ancaq iqtidar hakimiyyət əlində saldı. Bu məsələni həll eləmirəm. Ən yaxşı halda, məsələn, Müşərrəf Pakistanda hərbi yolla dövləti çevirdi və neçə ildir də hakimiyyətdədir. Yəni, bu beynəlxalq, bugünkü beynəlxalq münasibətlər elədir ki, hakimiyyətdə olan qüvvə hansı yolla hakimiyyəti əlində saxlamazdan sormaq. Əgər vətəndaşlar həmin hakimiyyətlə razılaşırlarsa, buna elmidə passiv legitimləşmə deyil. Beynəlxalq ictimaiyyət ondan razılaşır. Əgər Pakistan xalqı müşərrəf hakimiyyəti əldə etdiyi gündən ayaq üstə qalxsaydı və orada vətəndaş qarşı durması istiqamət prosesdə getsələrdi, onda dünya müşərrəfi hakimiyyətdən getməyə tələb eləyəcək. Amma Pakistan xalqı sakitçiliklə qarşıladı. Bir müddətdən sonra Amerikada, Avropa ölkələri düzdür. O qədər də isti münasibət göstərmirlər, o qədər də demokratik liderə göstərilən məhəbbət göstərilmir. Amma buna baxmayaraq siyasi reallığına barışırlar. Çünki dünyanın indiki düzəni belədir. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, hətta 4 milyon seçici həmin bülütənə gətirib bizə versə belə, hökumət özünün qələbəsini elan edəcək. Xalq o hakimiyyətə dözsə, həmin gündən ayağa qalxıb ardıcıl, indi Gürcüstanda, Ermənistanda olan mübarizə kimi ardıcıl olaraq mübarizə aparmasa, yenə də Azərbaycan hökuməti qalacaq və beynəlxalq ictimaiyyət onu qəbul edəcək. Bizim xalqımızda mənim bir incik və inciməyim var, yəni bir siyasi lider kimi. Biz, məsələn, xalqı çox da radikal mübarizə aparmırıq. Məsələn, Gürcüstanda, Ermənistanda bilirsiniz, bir dəfə qalxırlar 10 nəfər, 15 nəfər aksiyalarda ölür, çox böyük dağıntılar olur. Biz çalışırıq ki, həddən artıq dinç yolundan, qan tökülmədən, vətəndaşların şəxsi həyatına təhlükə olmadan, o cümlədən dövlətimiz üçün də təhlükə olmadan bir mübarizə aparaq. Bu mübarizə həddən artıq səbr istəyir. Yəni, İndi bayaq siz boykottan danışırsınız. 100 dəfələrlə dinç mitinqlərdə iştirak etmək tələb eləyir və bu mitinqlər getdikcə sayca artmasını tələb eləyir. Amma Azərbaycanda siz hər hansı bir vətəndaşı 3 dəfə mitinqə çağırın ardınca, 4-cü dəfə deyəcək ki, 3 dəfə gəldim, yoruldum. Yəni, bizim vətəndaşlarımız azadlıq uğrunda apardıqları mübarizədən tez yorulduqlarına görə heç vaxt azadlığa gəlib çıxmırlar. Machiavelli'nin məşhur bir sözü var, deyir ki, azadlıq enerjisi az olan xalqların azadlıq uğrunda apardıqları mübarizədə daha ağır şərtlərin kölə vəziyyətinə düşürlər. Baxın, biz SSR-in tərkibindən çıxmaq istiqamətində mübarizə apardıq, demokratiya uğrunda mübarizə apardıq, amma hər bir demokratik mübarizəmizdən sonra Azərbaycan cəmiyyətində daha ağır antidemokratik şərait yaranır. Niyə? Çünki bizim enerjimiz həmin o azadlıq ideyasını qələbəyə qədər aparmağa imkan vermir. Xalq ona görə də ayaq üstə olmalıdır, öz azadlığını qorumaq üçün ən böyük dəyərdir, o azadlığını qorumaq üçün qorumalıdır. İndi son vaxtlar biz liderləri o cümlədən demokratik institutlar iddiam edirlər. Bizim vəzifəmiz, o bayaq dediğim gibi, narazi elektoratı təşkilatlar, bizim narazi elektorat yaratmaq və yaxud da gedib dünyanın başqa ölkəsindən tərəfdar bura gətirmək bizim işimiz deyil. Xalq özü bir şey etmək istəməlidir. Biz sadəcə olaraq onu təşkil etməli, çərçivəyə salmalı, qanuna uyğunlaşdırmalı və s. istiqamət verməli. Siyasi partiyalar aparıcı qüvvədir, hərəkət verici qüvvə deyil. Hərəkət verici qüvvə xalqdır. Xalq hərəkət eləməli ki, biz onun qarşısında çıxaq, tutaq ki, təhlükələrdən qoruyaq və yaxud da onun mübarizəsini istiqamətləndirək. Amma bugün Azərbaycanda bilərəkdən və yaxud da bilmərəkdən ölkədə olan bütün problemlərin, xalqın passivliyində, demokratiyasında nailiyyətlərin əldə edilməməsində, hakimiyyətin dəyişilməməsinin də bütün günahını 3-4 dənə liderin, 3-4 dənə partiyanın üzərinə yıxılır. Hansı ki, həmin partiyalar hansı vəziyyətdədir? Bugün gəlin baxaq görək, Azərbaycanda siyasi partiyaları, Azərbaycan vətəndaşları mənəvi yardım göstərirlərmi? Yox. Maddi yardım göstərirlərmi? Yox. Nə bilim, hüquqi yardım göstərirlər, yox. Axı, bu partiyalar özü qeyri-adi bir super güc deyil. Bunların xalqın dəstəyinə, özü də hər tərəfli dəstəyinə böyük ehtiyacı var. Azərbaycanda xalqda belə bir təsəvvür var ki, siyasi partiyalar maliyyə qaynaqlarını özləri müəyyən eləmədi, hardansa maliyyə tapmadılar, hardansa mitiklər eləyən adamlar gətirməlidirlər, hardansa tutaq ki, onları müdafiə eləyən xalq tapmadılar, azadlıq alıb verməlidirlər bu xalqa ki, buyurun, bu da azadlıq. Bu cür azadlıq olmur.
Hər şey kutuda, bir hədiyyə kimi.
Nətran
Sədər Bey, təşəkkürlər, çox sağ olun, vaxtımız çıxdı. Sərə Cəlloğlu, Demokrat Partiyası sədri studiyamızın qonağı idi. Dalğan dəyişmə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə darına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizdən. Yanacağının qiyməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Və beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi dənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir sualarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunun dinləyicisi Can Bakı proqramı saat 12-də hər iş günü efirdə olur. İşdən sonra isə axşam saat 5-də. Yaxın dəqiqələrdə biz politoloq Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu danışacaq. İlxan bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Günün əsas beynəlxalq xəbəri NATO-nun sammitində qəbul edilən qərarlardır və bu qərarlardan biri təxminən diplomatik dildə desək, Ukrayna və Gürcüstan gözləməli olacaqlar adlanır. Belə məcazi mənada. Ondan ibarətdir ki, Ukrayna və Gürcüstan üzvlüklə bağlı NATO-nun fəaliyyət planına daxil etməyiblər. Və bu barədə təşkilatın baş katibi Yav De Hobbs Keffer məlumat verdi. Və bildirib ki, aid məsələ ki, ölkələrin hərbi siyasi bloku üzvlük cəhdlərini alqışlayır, amma çoxlu əmmalar var. Düzdür, bu əmmalar haqda xırdalama baş vermədi. İlxan bəy, necə düşünürsünüz? Bu niyə sualına cavab indiki anda nə olmalıdır? Niyə Ukrayna və Gürcüstana prinsipi yoxdur dedilər?
Hadisələrin bu istiqamətdə inkişaf edəcəyi artıq 2-3 gün bundan öncə bəllidir. Doğrudur, Amerika prezidenti Bush Ukraynaya səfər etdi. Orada çox önəmli açıqlamalar verdi ki, biz, yəni Amerika, Gürcüstan və Ukrayna NATO-ya üzv olmasına tərəfdardır və bunu dəstəkləyir. Amma elə o günlərdə belə bir xəbər yayıldı ki, bəzi Avropa dövlətləri, başda Almanya, Fransa olmaqla, bu iki dövlətin NATO üzvlüyünün əleyhinə çıxırlar indiki mərhələdə. Yəni, güya ki, hələ bu iki dövlət hazırdır. Amma əsas məqam ondan ibarətdir ki, Amerikadan fərqli olaraq bu həmin adı çəkilən Avropa dövlətləri Rusiyanı vaxtından əvvəl qıcıqlandırmaq istəmir, Rusiya ilə problemlər yaşamaq istəmir. Məsələ burasındadır ki, həm Fransa, həm Almaniya, belə deyək, enerji resurslarına böyük ehtiyac duyurlar və son anlaşmalara bir diqqət yetirsək, Rusiya ilə Almaniya və digər Avropa ölkələri arasında biz görmüş olaraq ki, Rusiya həmin ölkələrə böyük enerji resursları çatdıracaq boru xəttləri ilə və tutaq ki, Almaniya, Fransa Rusiya ilə münasibətlərdə problem, əlavə problem yaşamaq istəmir. Ona görə də bu NATO zirvə toplantısında da biz bu hadisə ilə üzləşdik ki, Fransa, Almaniya digər dövlətlər də öz tərəfinə qoşaraq Amerikanın bu təşəbbüsünə dəstək vermədilər. Biz bilirik ki, NATO üzv olmaq üçün və ya NATO-nun o əməkdaşlıq planına daxil olmaq üçün 26 ölkənin hamısı eyni qaydada, yəni hə deməlidir. Ona görə bu fikir ayrılığı yarandığından da Amerikanın bu dəstəyi həyata keçmədi. Fikir versəniz, tək Gürcüstan tak Ukrayna deyil, Makedoniyada əvvəlcədən nəzərdə tutulur ki, Albaniya və Xorvatiya ilə birgə fəaliyyət proqramına qoşulacaq. Amma Yunanistanın təzyiqləri nəticəsində, cəmi bir dövlətin təzyiqləri nəticəsində Makedoniya kənarda qaldı. Yəni, fikir bütövlüyü yaranmayana qədər NATO-da Ukrayna və Gürcüstanın, belə deyək, həmin fəaliyyət planı qoşulmasına çətin olacaq. Ancaq bir məsələyə diqqət cəlb etmək istəyirəm. Hər halda ilkin addım atıldı. Yəni, o mənada ki, artıq beyinlərə o fikir hakim oldu ki, yaxın gələcəkdə Ukrayna və Gürcüstanın NATO üzvü olması gerçəkləşə bilər. Çünki indiyənə qədər Bush-un, Amerika prezidentinin belə bir mənalı açıqlamaları yox idi ki, biz dəstəkləyirik bu üçün. İndi bu açıqlama var. Mən hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə Avropa dövlətləri müəyyən iş aparılacaq və bu iki dövlətin NATO üzvlüyü elə bir gerçəkləşəcək. Çünki əgər Gürcüstan və Ukrayna NATO üzvlük yolunda problem yaşayarsa, bu, Rusiyanın nüfuzun artması demək olacaq. Yəni, Rusiyanın istədiyi sanki alındı. Məncə, Avropa dövlətləri hadisənin bu istiqamətdə gedişatına da razı deyilir. Yəni, ilkin mərhələdə buzlar əridi, müəyyən addım atıldı. Düzdür, Gürcüstan və Ukrayna bunun tez həll olmasını istəyərdilər. Bu, müəyyən bir müddət alacaq. Ancaq yenə də qeyd edirəm, son hədəfdə bu iki dövlət NATO-nun üzvü olacaqlar.
Sizcə bu indiki mərhələdə yox deyilməsinin...
Əslində bu yox deyil. Bir qədər, yəni, kobud desək...
Gözləyin.
Gözləyin, bəli. Gözləyin bir qədər. Rusiya ilə münasibətlər gərgindir. Görək onu necə həll edərik. Sizlə münasibətlərimizi inkişaf etdirəcək, proqramların sayını artıracaq. Addım-addım tədricən sizi NATO üzv elətdirəcək. Yəni, mesaj belə verilib.
İndi yaxşı, bu prizmada, bu məsələdən, bu baxışdan yanaşanda məsələyə Azərbaycana da bu belə cavab gözləyir nə vaxtsa. Tutalım, Azərbaycan rəsmi Bakı nə vaxtsa rəsmi müraciət etdi.
Azərbaycan hakimiyyəti gözləmə mövqeyindədir. Mənə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün indiki gedişat da maraqlı oldu. Yəni onlar doğrudur, Rusiya və Rusiya, İran, faktorları nəzərə alan Azərbaycan hakimiyyəti NATO üzvü olduğunu heç vaxt açıqlamadı. Bunun da qarşılığında tutaq ki, Rusiya güya Abxaziya və Cənubi Asiyadan fərqli olaraq bizim bizdəki bu Darağlıq Qarabağ separatçılarına dəstək vermirdi sözdə əslində. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti kənardan müşahidə edirdi ki, görək tutaq ki, Gürcüstan və Ukrayna ilə hansı proseslər gedir, sonra biz də baxarıq. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyətinə sərf elədi ki, Gürcüstan və Ukraynanı NATO-nun fəaliyyət proqramına qoşmadılar. Çünki əgər bu hadisə bu gün baş versəydi, Gürcüstan və Ukrayna bu fəaliyyət proqramına qoşulsa, Azərbaycan üçün çətin durum yanacaqdı. Çünki NATO-nun sərhədləri gəlib Azərbaycana dirənəcəkdi və Azərbaycan istər-istəməz qərbə inteqrasiya siyasətini yürüdüb və hadisələrin gedişatı və bölgədəki durum onu diktə edəcəkdi ki, Azərbaycan da növbəti siyahıda dayansın NATO üzvü olması. Bu istər-istəməz bu olmalı idi. Ona görə bir qədər dondurulma sanki Azərbaycan hakimiyyətinə biraz xeyir verdi ki, Rusiyanın gələcəkdə bir müddətdə problem yaşamayacaq.
Axı Rusiya problemi, yəni bu Rusiya maraqları nöqtəyi nəzərdən müntəzəm olaraq qalacaq. Rusiya heç vaxt istəməyəcək.
Bu həmişə qalacaq. Mən sizə tamamilə razıyam. Azərbaycan öz siyasətini təhlükəsizlik maraqlarına uyğun qoymalıdır. Əgər bizim təhlükəsizlik maraqlarımız cavab verirsə, biz vurğulamalıyıq ki, biz NATO açıq aydın vurğulamaya NATO üzv olması və gələcək siyasətimiz də bu istiqamətdə. Bundan qorxmamalıyıq. Yəni vaxtilə Şərqi Avropa dövlətləri də NATO üzv olmaq istəyəndə Rusiya böyük hay-küy salmışdı 90-cı illərin ortalarında. Pribaltik olmaq, NATO üzv olmaq böyük hay-küy biz sizə göstərərik, biz sizi dağıdacağıq, həm belə elə Rusiyadan çox böyük hədələr gəldi. Axırda nə oldu? Şərqi Avropada NATO-nun üzvü oldu, Pribaltik ölkələrdə. İndi Rusiya onlarla normal münasibətlərə bağlıdır. Hətta mən sizə deyim, Gürcüstan və Ukraynaya edilən hədələrə baxmayaraq, əgər bu iki ölkə NATO üzv olsa, Rusiya bunlara qarşı heç bir, yəni belə deyək də, diskreditasiya siyasətini yürütmək qabiliyyətində olmayacaqdır. Fikir verin, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov dünən Dövlət Dumasında Rusiyalı deputatların suallarına cavab verdi. O qatı millətpərəst deputatlar nə sual verdilər abi? Niyə biz Abxaziya tutaq, Cənubi Asiyada tanımırıq, radikal addım? O da dedi ki, bilirsiniz, biz radikal addımlara hazır deyilik. Yəni faktiki Lavrov. Yəni bu bir də onu göstərir ki, Rusiyanın çox mesaj, sərt mesajlarla göndərməsinə baxmayaq, sonda o da fikirləşir ki, bu mənə ziyan edəcək, xeyir verəcək. Ona görə yenə də hesab edirəm, Gürcüstan və Ukrayna NATO özlüyündən sonra Rusiya onlara elə bir böyük problemlər yaşatmayacaq və əgər NATO özlüyü Azərbaycan milli və təhlükəsizlik maraqlarına uyğundursa və mən hesab edirəm ki, uyğundur, Azərbaycan da bu siyasətə qoşulmalıdır.
Politoloq Qan Şahinoğlu studiyamızın qonağıdır. Söhbətimizə biz politoloq Vəfa Quluzadəni də qatırıq. Vəfa müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Vəfəm, bu gün NATO-nun samitində üzvlük fəaliyyət planına daxil olmaq məsələsində Ukrayna və Gürcüstana gözləmə, belə deyək, cavabı verildi ki, biraz gözləməli olacaqsınız, qəti yoxdur olmasa. Sizcə, niyə sualına nə cür cavablar vermək olar? Yəni, burada Rusiyanın maraqları qorundumu, yoxsa Rusiya ilə münasibətlərin pozmaması üstünlük təşkil etdi? Necə düşünürsünüz?
Bilirsinizmə, mən hesab edirəm ki, Gürcüstanla Ukraynanı NATO-ya qabul etməkdə George Bush bir qədər tələsiklik göstərirdi. O, özü vəzifədə olanda, deməli, nə qədər mümkünsə bir o qədər nailiyyət əldə etmək istəyirdi. Lakin Amerika öz siyasətində gərək bu ölkələri hazır olan zaman NATO-ya qabul etsin. Məsələn, Ukraynada böyük daxili problem var. Hələlik ki, Ukrayna iki düşərgəyə parçalanıbdır. Bir düşərgə 100% NATO-ya daxil olmağı istəyir, o bir düşərgə isə bir qədər Ruspərəst mövqe tutur və Rusiyanın dediyinə qulaq asır. Bu məsələdə deməli, Ukraynanın rəhbərliyi işləməlidir. Tıp kəsməlidir ki, görsün, bu dəfə referendum keçirsə 100% məsələ keçirmi, yoxsa yox? Bunu, bu cavabı almamış, sözsüz ki, Ukraynanı qəbul etmək hələ tez olardı. O cümlədən də Gürcüstan. Gürcüstanda görürsünüz ki, daxili proseslər olduqca kəskin surətdə özünü biruzə verir. Və Rusiyanın siyasəti, yəni Gürcüstanda, Azərbaycanda münaqişələr yaratmaq və bu münaqişələri həll etməyə qoymamaq siyasəti öz bəhrəsini verir. Ona görə Amerika artıq gərək, deməli, can atsın ki, Azərbaycanla Gürcüstanın bu qondarma münaqişələri, Rusiya tərəfindən yaradılmış münaqişələri tezliklə öz həllini tapsın. Ondan sonra, deməli, bu ölkələr tam NATO-ya qəbul oluna bilərlər. NATO-nun qapısı açıqdır. Yəni, məsələ bundan ibarətdir. Və istənilən vaxt, istənilən ölkə NATO-ya daxil ola bilər. Yugoslaviyanın üzvlərinin NATO-ya daxil olması həddindən artıq böyük uğurdur. Pribalska'nın NATO'ya dahil olması herdinden artık büyük uğurdu. Ama her dalmadan bunu çetin de etmeye akı. Mesela Özbekistan da NATO'nun üzvü olacak ama indi yok. Her demeli, her meyvenin öz vaxtı var. Aha. Ona göre bunu nezere almak lazımdır. Ve ben hesap ederim ki böyle fövqalade bir hadise baş vermeyip bunu gözlemek de olardı, bu ola da bilərdi ve olmaya da bilərdi.
Minnət Hanım, Vəfa müəllim, teşekkürler. Çok sağ olun.
Buyurun.
Politolog Vəfa Quluzade idi bizimle efirde. İlhan Şahinoğlu ise studiyamızdadır.
Ben razı değilim Vəfa Bey'in fikirlerine. O söylüyor ki, Bush qabaqdan gelmişdi, eləməməkdi, belə bir açılma verir. Mən əksini düşünürəm. Düzü, mən Ağ Evin siyasətini bir çox hallarda xaricisində tənqid etsəm də konkret Bush'un siyasətini. Amma bu məsələdə Bush doğru siyasət yürüdü. Bush birinci reaksiyaları yoxluyurdu. Yəni, bu, əlbəttə ki, ona da aydın edin ki, Buxarest toplansa bu məsələ Gürcüstan və Ukraynanın xeyrinə həll olunmaya da bilər. Çünki Avropa dövlətlərinin əks reaksiyası var. Amma Bush reaksiyaları yoxluyurdu. Bush ümid verirdi bu iki dövlətə. Məsələn, Vəfa müəllim deyir ki, Gürcüstan və Ukrayna hələ hazır deyil. Əlbəttə ki, hazır deyil. Amma Gürcüstan, Ukrayna uzun müddət hazır olmaya bilər. 10 illiklər boyda. Çünki Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya problemi var. Bu uzun 10 illiklər həll olunmaya bilər. Bu deməkdir ki, Gürcüstan NATO-ya doğru irəliləməməlidir. Və ya Ukraynanı götürək. Deyilir ki, Ukraynada kommunistlər var, nəm solçular. Onlar NATO ölkəni daşımaz. Əksinə, Bush Kiyevdə Yushchenko'ya dəstəyini isar etdi və indi Yushchenko o istiqamətdə işləməlidir ki, xalqı NATO üzvlük yolunda hazırlaya bilsin. Amma Bush'un dedikləri həm reaksiya yoxlamaq baxımından, həm bu iki dövlətə dəstək baxımından çox önəmlidir. Bu sözlər deyilməsəydi, yəni Rusiyanın təzqiqləri daha çox arta bilərdi. Amma Rusiyanın təzqiqlərini bir qədər neytrallaşdırmaq üçün Ağ Ev hər iki dövlətə dəstəyini və NATO üzvlüyü yönü dəstəyini açıq aydın israr etdi və mən hesab edirəm ki, bu doğru addımdır.
İndi yaxşı, əgər fərz etsək ki, əsas problem Gürcüstan üçün həll olunmayan münaqişələrdirsə, Azərbaycanda bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmaması nə dərəcədə mani olacaq gələcəkdir?
Çox maraqlı.
Deyirsiniz ki, müntəzəm olaraq
çox maraqlı və prinsipial sualdır. Çünki NATO-nun maddələrində də var ki, hansı dövlətdə ki, daxili problemlər var, yəni bu separatçılığa bağlı, o dövləti NATO üzvünə qəbul etmək olmaz. Amma görürük ki, əslində bu maddə artıq arxa plana keçib. Yəni, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları NATO-nun başlıca dövləti deyirsə ki, Gürcüstanı NATO üzv qəbul etmək lazımdır və ta ki, Fransa və Almanya çıxmaq şərtində onu dəstəkləyənlər də var Amerika bu məsələdə. Bu deməkdir ki, həmin maddə arxa plana keçib. Yəni, daxildə separatçılığa bağlı. Yəni, belə problemi olan ölkəni də faktiki demək, NATO üzv etmək olar. Həmçinin Azərbaycanın indi biz deyirik ki, ta ki, bizdə Dağlıq Qarabağ problemi var. Biz əgər lap özümüz də desək ki, biz NATO üzv olmasın, NATO dövlətləri bizi qəbul etməyəcək. Əlbəttə ki, hazırki mərhələdə bu çətindir. Amma Dağlıq Qarabağ problemi bizə mane olmayacaq NATO üzv olmaq yolunda irəliləmək üçün. Necə ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya Gürcüstana mane olmur.
Heç cür.
Yox, mane olmur o mənada ki, əlbəttə indi üzvlüyə onları qəbul etmədilər. Amma faktiki o, yəni o NATO-nun başlıca maddəsi separatçı arxa plana keçib. Bu deməkdir ki, Gürcüstan yaxın gələcəkdə NATO-nun üzvü ola bilər.
Biraz əvvəl studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbəri Sərraz Cəlilov.
Bəli, çıxanda gördüm.
Bəli, və o qeyd etdi ki, əslində reallıqda, de facto olmasa da, bəli, reallıqda NATO burada çoxdandır var. Onlar NATO-nun üzvlərinin iqtisadi maraqları və 50 milyard dollar yaxın sərmayəsi mövcuddur.
Ona qalsa Avropa Birliyi də burada var, çünki elə həmin dövlətlər həm Avropa Birliyində təmsil olunurlar, həm NATO-da. Yəni Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyi bundan ibarətdir ki, tutaq ki, mən bu gün Novruz Məmmədovun açıqlamalarına da baxdım NATO ilə bağlı. O da vurğuluyor ki, NATO Azərbaycanın problemlərinə diqqət yetirmir. Halbuki tutaq ki, biz Avropa Birliyi və NATO ölkələrinə böyük enerji resursları çatdırırıq. Məncə bu yanaşma da yanlışdır. Yəni NATO-ya, NATO-nun bölgəyə diqqətini artırması üçün onu enerji resursuna bağlamaq səhvdir. Yəni doğrudur, biz Avropa Birliyi ölkələrinin enerji resurslarını ötürürük, amma NATO enerji resurslarına bağlı təşkilat deyil ki, burada demokratik institutların islahatlar aparılması da diqqətə alınır. Yəni, NATO ilə biz əməkdaşlığı genişləndirmək istəyiriksə, burada həm boru xəttlərinin mühafizəsi var, həm enerji resursları var, həm demokratik və orduda islahatların sürətləndirilməsi var. Yəni, bütün istiqamətdə işləmək lazımdır.
Aydındır. Politolog İlhan Şahinoğlu studiyamızdadır. Birazdan xəbərlərdən sonra davam edəcək. Bir neçə dəqiqəlik söhbətimiz hələ ki var. Digər mövzu bu da mövcuddur. Bu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri problemidir. Birazdan Azadlıq Radyosu efirində dalğan dəyişmə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu bilir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağını qiyməsi başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.